नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज नवी दिल्लीच्या करियप्पा परेड मैदानाचेर एनसीसी वर्सुकी रॅलीत मार्गदर्शन करतले. अंदूच्या एनसीसी रॅलीचो विशय युवा शक्ती विकसित भारत असो आसा. ह्या सुवाळ्यान 800 परस चड कॅडेट राष्ट्र निर्मिती खातीर एनसीसीची वचनबद्धता दाखोवपी सांस्कृतीक कार्यावळ सादर करतले. तशेंच ह्या रॅलीत 18 परकी देशांतल्या 144 परकी देशांतल्या तरणाटे कॅडेटूय वांटो घेतले. देशभरांतले मिरा युवा भारत शिक्षण मंत्रालय आनी आदिवासी वेव्हारांतले 650 परस चड स्वयंसेवकय खाशेले सोयरे म्हणून रॅलीक हाजीर आसतले. संविधान हे फकत एक कायदेशीर दस्तावेज न्हय, तर ते न्याय, स्वातंत्र्यताय, समानताय आनी भावपणाच्या तत्वांचो जिवंत पुरावो आसा. तो अपेक्षांचो दीपस्तंभ आनी आमकां आधुनीक आनी आव्हानात्मक संवसारांत फुडें मार्गक्रमण करपाक मार्गदर्शन करता, अशें गोंयचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी म्हळां. ते काल ताळगांव पठारावेल्या गोंय विद्यापीठाच्या मैदानाचेर आयोजीत केल्ल्या राज्य पांवणावेल्या प्रजासत्ताक दीस सुवाळ्यांत राष्ट्रीय तिरंगो बावटो हुबोवन मानवंदना स्विकारले उपरांत आनी संचालनाची पळोवणी केल्या उपरांत उलयताले. फुडें उलयतना राज्यपाल पिल्लय हांणी ह्या यादस्तीक वावराचो मुखेल शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हांणी किर्तवंत राज्य घटनेच्या सभेच्या सहभागान विविधतायेन एकता राखप आनी ह्या महान देशाच्या दरेक नागरिकांक सक्षम करपा खातीर आमकां ह्या रचणुकेची भेट दिली, अशें तांणी म्हळें. राज्य सरकाराची तोखणाय करतना राज्यपालांनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला गोंय राज्य नेटान उदरगतीची कामां करता, अशें म्हळें. उत्कृश्ट सेवा आनी प्रशासनांतल्यान गोंय हे स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर राज्य करपाच्या उद्देशान गोंय सरकारान भारत सरकाराच्या आत्मनिर्भर भारत गरीब कल्याण कार्यक्रमाच्या धर्तरेर स्वयंपूर्ण गोंय अभियान सुरू केलां, अशें तांणी सांगलें. गांवांची उदरगत करून ग्रामीण अर्थवेवस्था सुदारप हो ह्या कार्यावळीचो एकमेव उद्देश आसा. दरेक गोंयकारांच्या जिणेंत परिवर्तन हाडून गोंय आत्मनिर्भर करपा खातीर सरकार अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर काम करता, अशें तांणी म्हळें. कुमारजुबेचें क्रिकेट मैदान देशांतल्या आधुनीक मैदाना सारकें विकसीत करपाची येवजण आसा. फुडल्या कांय दिसांनी मैदानाचे उदरगती खातीर बुन्याद घालपाचे आसात. फुडाराक हांगा रणजी क्रिकेट मॅची जावच्यो हे नदरेनूय आमी पावलां उबारतले, अशें कुमारजुबेचे आमदार राजेश फळदेसाय हांणी सांगलें. ते दुसऱ्या अखिल गोंय लेदर बॉल क्रिकेट सर्तीच्या उक्तावणा वेळार उलयताले. तंदुरुस्तीक उर्बा दिवपा वांगडाच तरणाट्यांक तांची प्रतिभा दाखोवपाची संद दिवपाची गरज आसा. तांकां वेवसायीक खेळांनी करियर करपाक अशे तरेच्यो सर्ती म्हत्वाच्यो, अशें फळदेसाय हांणी सांगलें. 30 मे 2025 मेरेन येता त्या घटक राज्य दिसा गोंय 100% साक्षर जातलें, अशें विधान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. सद्या गोंयांत साक्षरतेची टक्केवारी 94% आसा, अशी म्हायती तांणी दिल्या. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत गोंय शिक्षण संचालनालय आनी राज्य शिक्षण संशोधन मंडळाच्या जोड पालवान नवभारत शिक्षण अभियान ह्या उपक्रमावरवीं आयोजीत केल्या उल्लास ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. जे नागरीक शिकूंक पावूंक ना अशा व्यक्ती खातीर शिक्षण दिवन तांकां साक्षर करपाचे उपक्रम केंद्र सरकारान 2002 सावन नवभारत साक्षरता अभियान ह्या उपक्रमावरवीं सुरू केलां. गोंयांत लेगीत अशा अशिक्षीत लोकांक शिक्षीत करपाचें काम सद्या सुरू आसा. खास करून गोंयच्या ज्येश्ठ नागरिकांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेतला. तांकां स्वताचें नांव बरोवपाक कळचें, वेळ कितलो जाला, पयशे कशे मेजप, तशेंच सद्याच्या जिणेंत लागपी गजाली कश्यो वाचप, समजून घेवप हे विशीं ह्या उपक्रमावरवीं मार्गदर्शन जाता, अशी म्हायती ह्या वेळार SERT संचालक मेघना शेटगांवकरान दिली. ह्या वेळार उच्च शिक्षण संचालक प्रसाद लोलयेकर, शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे तशेंच सांख्यिकी आनी मुल्यांकन खात्याचे संचालक विजय सक्सेना हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.